เวลาพัฒนาประเทศมากๆประเทศเจริญใจมันเสื่อมมันไม่มีความสุขจริงอย่างคนไทยทุกวันนี้พอเศรษฐกิจดีขึ้นมีอยู่มีกินมากขึ้นตามแบบฝรั่งมากไปกลายเป็นนักบริโภคตามบางอย่างของฝรั่งตามการบริโภคของฝรั่งแต่การผลิตไม่เอาไม่ตามใครไม่ค่อยทำมาหากินเท่าไหร่วันๆก็คิดเที่ยวคิดเล่นคิดสนุกไม่สนใจธรรมะไม่สนใจธรรมะนะบ้านเมืองมันไม่มีความร่มเย็นทุกวันนี้ในเมืองไทยนะคนมีฐานะก็ดีขึ้นกว่าสมัยก่อนมีของกินมีของใช้เยอะแยะแต่ความสุขมันหายไปเมื่อก่อนเมืองไทยได้ชื่อเป็นเมืองยิ้มยิ้มเก่งเดี๋ยวนี้ยิ้มน่ากลัวยิ้มแบบ มีแต่พวกวัดเราเนี่ยยังน่าเป็นอยู่คนไม่มีความสุขยิ้มไม่ออกมีกินมีใช้อย่างเดียวได้อยู่ได้กินอย่างเดียวแล้วพอใจแค่นั้นมันคือวิถีชีวิตของสัตว์สัตว์นะมันได้แค่อยู่ได้กินมันอยู่รอดไปไม่มีใครมาฆ่ามันตายมันก็พอใจแล้ววันวันหนึ่งงั้นถ้าเราพอใจชีวิตเรามีกินมีใช้ทุกวันทุกวันพอใจแล้วก็ไม่ต่างกับสัตว์เท่าไหร่สัตว์ก็เป็นอย่างนั้นนะชื่อเป็นคนเป็นมนุษย์คำว่ามนุษย์นะเป็นภาษาบาลีแปลว่าผู้มีใจสูงงั้นถ้าเราลำพังหาอยู่หากินไปพอใจชีวิตแค่นี้ไม่พอใจไม่สนใจการจะยกระดับจิตใจเราไม่ได้ต่างจากสัตว์งั้นเราจะต่างจากสัตว์ได้ตรงที่เราสามารถพัฒนาคุณธรรมในใจของเราขึ้นไปได้คนไทยยังมีบุญนะบรรพบุรุษนะรักษาสืบทอดพระพุทธศาสนามาได้ถ้าศัตรูของเราที่มาลบกับเราเนี่ยก็พวกชาวพุทธด้วยกันพม่าก็พวกพุทธไม่ได้พวกอื่นงั้นศาสนาพุทธนี่ยังอยู่ได้เมืองจีนแล้วศาสนาพุทธก็หายไปเหลือนิดหน่อยเหลือไม่มากแต่คัมภีร์ของเขายังอยู่นะหลวงพ่อรู้จักพระจีนองค์หนึ่งพระคนไทยนี่แหละแต่บวชพระจีนท่านบอกในเมืองจีนเนี่ยคำพียังอยู่เยอะเลยท่านพยายามแปลเป็นภาษาไทยในธรรมะมันก็แลกกันไปแลกกันมานี่ธรรมะแบบของไทยเนี่ยเป็นธรรมะแบบที่พยายามให้ใกล้เคียงกับธรรมะดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้สมมติธรรมะที่ไปทิเบตไปเมืองจีนไปอะไรเนี่ยพยายามปรับให้เข้ากับคนในพื้นที่เข้ากับลัทธิเดิมๆแต่ธรรมะของไทยแบบเถรวาทพยายามรักษาให้ตรงกับคำสอนพระพุทธเจ้ามากที่สุดแต่มันรักษายากโดยธรรมชาติพอมาตกเข้ามาในเมืองไทยมันก็ปนกับลัทธิถือผีต่อมาก็ยกระดับผีขึ้นเป็นเทวดาในนี้เราก็นับถือพระปนกับเทวดาส่วนธรรมะแท้ๆของพระพุทธเจ้านะยังมีอยู่ถ้าเรารู้จักกลั่นกรองเลือกเฟ้นเอาว่าอันไหนเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอันไหนเป็นสิ่งที่เติมเข้ามาทีหลังเวลาธรรมะของพระเจ้าตกไปอยู่ในพื้นที่ไหนนั้นก็ไปปนกับธรรมะไปปนกับความเชื่อในแต่ละพื้นที่นั้นเข้าไปอยู่ในทิเบตก็ไปปนแบบของทิเบตเข้าไปจีนเข้าไปญี่ปุ่นนั้นก็ไปกลืนปนกับความเชื่อดั้งเดิมมาเมืองไทยก็มาปนกับลัทธิถือผีแต่ว่าคนไทยยังดีอย่างหนึ่งว่าเราพยายามรักษา สิ่งที่พระเจ้าสอนไว้งั้นถ้าเรารู้จักเลือกก็เลือกออกมาได้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นเป็นธรรมะที่ต้องช่วยตัวเองไม่ใช่อ้อนวอนให้เทวดาหรือให้ผีมาช่วยไม่ได้อ้อนวอนให้พระโพธิสัตว์มาช่วยอย่างคนทางเมืองไทยเมืองเขมรเมืองอะไรเงี้ยให้เทวดาช่วยไปอยู่ทางจีนนะให้พระโพธิสัตว์ช่วยเหมือนกันแหละคือให้คนอื่นช่วยธรรมะแท้ๆของพระพุทธเจ้าธรรมะของคนที่ช่วยตัวเองเคารพในความสามารถของมนุษย์ที่มนุษย์นี่แหละคนธรรมดานี่แหละสามารถพัฒนาใจของเราจนกลายเป็นเทพได้ไม่ต้องไปเกิดใหม่นะคำว่าเทวดามีหลายพวกเทวดาโดยการเกิดเรียกอุปัตติเทพพวกเทวดาจริงๆเทวดาอีกพวกหนึ่งพวกกษัตริย์เรียกว่าสมมุติเทพเทวดาโดยสมมุติส่วนพวกเราเนี่ยสามารถเป็นเทวดาได้เหมือนกันเรียกว่าวิสุทธิเทพเป็นเทวดาด้วยความบริสุทธิ์ถ้าเราสามารถฝึกจิตฝึกใจจนเป็นวิสุทธิเทพได้ร่างกายยังเป็นมนุษย์แต่จิตนั้นเข้าถึงความบริสุทธิ์เทวดาโดยการเกิดนะยังนับถือเลยงั้นเราไม่มีใครจะมาช่วยเราได้หรอกที่จะทำใจของเราให้บริสุทธิ์คนอื่นช่วยเราได้แค่ช่วยให้เรามีกินมีใช้ช่วยให้เราปลอดภัยช่วยได้แต่ชีวิตร่างกายในจิตใจของเราต้องช่วยตัวเองที่จะพัฒนาเข้าไปถึงความบริสุทธิ์ให้ได้จิตใจที่บริสุทธิ์เป็นจิตใจที่ไม่ปนเปื้อนด้วยกิเลสไม่มีความอยากไม่มีตัณหาเป็นจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์เป็นจิตใจที่หิวโหยมีความต้องการอยากตลอดเวลาหิวตลอดเวลาใจที่หิวใจที่อยากก็ดิ้นก็ดิ้นรนไปใจที่ดิ้นรนไม่มีความสุขไม่มีความสงบในขณะที่ใจทั้งเต็มมีความเต็มมีความอิ่มอยู่ในตัวเองมีความบริสุทธิ์มันถึงจะเต็มอิ่มได้มันไม่มีความหิวโหยมันก็ไม่มีการดิ้นรนเมื่อมันไม่ดิ้นรนมันก็ไม่มีความทุกข์เราจะมาฝึกใจของเราให้เต็มให้อิ่มด้วยธรรมะไม่มีอะไรทำให้ใจเราอิ่มได้นอกจากธรรมะร่างกายเนี่ยอิ่มด้วยอาหารคนในโลกก็อิ่มด้วยอารมณ์ต่างๆแต่ก็ไม่อิ่มจริงอาหารเรากินไปก็ยังอิ่มได้นะแต่ใจเนี่ยเราให้มันกินอารมณ์ที่ชอบใจแล้วมันก็ไม่อิ่มหรอกมันก็จะอยากได้อารมณ์อื่นต่อไปอีกมันจะหิวทันทีเลยอย่างพอได้สิ่งนี้มานะก็จะเริ่มอยากได้สิ่งอื่นต่อไปอีกงั้นใจเนี่ยนะปากกว้างมากเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เต็มงั้นหิวตลอดเวลาเดี๋ยวเราลองไปสังเกตตัวเองดูลองนับดูนะว่าชั่วโมงหนึ่งในชั่วโมงหนึ่งเยอะไปก็แค่สิบนาทีในสิบนาทีเนี่ยใจเรามีความอยากเกิดขึ้นกี่ครั้งลองไปนับดูนะสารพัดจะอยากเลยอย่างนั่งแถวเนี้ยได้กลิ่นอาหารอยากกินละเมื่อไหร่หลวงพ่อจะเทศจบสักทีจะได้รีบไปกินบางคนก็เล็งจะกินจานนี้แหละใจเรามีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลานะมันหิวตลอดเวลาเลยมันหิวขึ้นมามันก็ต้องดิ้นรนแสวงหาเพื่อจะตอบสนองความอยากจิตที่ดิ้นรนแสวงหานั้นเป็นจิตที่มีภาระมีงานต้องทำมากมายจิตที่มีภาระคือจิตที่มีความทุกข์งั้นถ้าเมื่อไหร่จิตไม่มีความหิวโหยไม่มีความดิ้นรนไม่มีภาระไม่มีความทุกข์เราจะเติมจิตให้เต็มด้วยธรรมะ ส่วนอารมณ์ทางโลกนะเอามาเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเช่นมีแฟนหนึ่งคนนึกว่าจะเต็มไม่เต็มเดี๋ยวอยากมีคนที่สองมีกิ๊กยังมีแม่กิ๊กเดี๋ยวนี้ยังมีแม่สับนี้สับแปลกๆนะตามไม่ค่อยทันนะหลวงพ่อดูตามห้องน้ำเวลาไปเทศนะแวะเข้าห้องน้ำสาธารณะนี่จะดูจิตกรรมฝาผนังว่าจะมีสับอะไรใหม่ๆมั่งบางตัวก็แปลออกบางตัวก็แปลไม่ออกบางตัวก็ไม่กล้าถามคนอื่นด้วยสงสัยจะเป็นศัพท์ไม่ดีภาษามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆใจอยากบ้างยังใครอยากหนึ่งครั้งยกมือสิใครเห็นอยากหนึ่งครั้งสองครั้งใครอยากเกินสิบนะจะอยากตลอดนะอยากความอยากมีสารพัดอยากอยากตลอดเวลาอารมณ์ทางโลกมันไม่อิ่มมันเลยต้องอยากตลอดมีแฟนหนึ่งคนไม่อิ่มก็อยากมีสองคนมีสองคนแล้วไม่อิ่มอยากแต่งไม่อยากเป็นแฟนแล้วอยากแต่งงานจะแต่งงานได้ไม่กี่วันอยากหย่า หรือบางคนอยากมีลูกมาขอกับพระจุดธูปจุดเทียนขอลูกที่พระองค์นั้นองค์นี้ขอที่ต้นไม้พระคงสายหน้าพวกฉันก็ไม่มีลูกเหมือนกันมีลูกแล้วก็มีความอยากเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะอยากให้ลูกมีความสุขอยากให้ลูกไม่ทุกข์ตัวเองก็อยากเยอะอยู่แล้วนะไปหาภาระมาเพิ่มขึ้นต้องอยากเยอะขึ้นอีกมีแฟนแล้วก็อยากเยอะขึ้นมีลูกก็อยากเยอะขึ้นมีอะไรก็มีภาระตามมาหมดเลยคนจีนแต่ก่อนชอบขี่จักรยานก็มีภาระต้องดูแลจักรยานเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมีมอเตอร์ไซค์ก็ดูแลนะต้องดูแลมากขึ้นอีกมีรถยนต์โก้หน่อยดูแลมากขึ้นอีกมากกว่าดูแลจักรยานเคยมีบ้านหลังเล็กๆพออยู่พอนอนของไม่มากบ้านใหญ่ขึ้นของเยอะขึ้นภาระก็เยอะขึ้นงั้นความต้องการทางโลกนะยิ่งเราสนองมันเท่าไหร่นะความต้องการยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆภาระยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีภาระมากขึ้นเรื่อยๆทุกข์ก็เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วความต้องการทางโลกไม่มีวันเต็มไม่มีวันอิ่มพระพุทธเจ้าท่านเทียบเหมือนมหาสมุทรนะมหาสมุทรบอกว่าตัณหานัตถิตัณหาสมานัตถีห้วงน้ําใหญ่เท่ากับตัณหานะไม่มีมหาสมุทรนะยังใหญ่ไม่เท่าตัณหาเลยมหาสมุทรรองรับน้ําได้เยอะแต่ตอนนี้พอน้ําละลายน้ําแข็งละลายมากจริงๆมหาสมุทรรับไม่ไหวต้องเฉลี่ยมาให้แผ่นดินชายฝั่งรับบ้างแต่ความอยากนะเท่าไหร่ก็ไม่เต็มสนองเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะอิ่มจะพองั้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นเรื่อยๆไปวิธีที่เราจะพ้นจากทุกข์ได้ต้องมาเติมใจเราด้วยธรรมะนี่แหละตัวที่จะทำให้เราพ้นทุกข์สิ้นเชิงเรียกว่าตัวปัญญาพระเจ้าสอนนะคนถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาถ้าขาดปัญญาตัวเดียวเนี่ยใจจะไม่อิ่มใจจะไม่เต็มทำไมขาดปัญญาแล้วใจมันไม่อิ่มเพราะตัณหาหรือความอยากเนี่ยมีรากเหง้ามาจากอวิชชาความไม่รู้ความโง่อวิชชาตรงข้ามกับตัวปัญญานั่นแหละถ้าเรามีปัญญาขึ้นมาเมื่อไหร่มันทำลายความไม่รู้ความโง่ของเราลงไปได้ความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกปัญญาตัวนี้ไม่ใช่ปัญญาธรรมดาไม่ใช่ปัญญาฉลาดอย่างโลกปัญญาตัวที่จะทำให้เราพ้นจากอำนาจของตัณหาสิ้นเชิงเป็นปัญญาระดับสูงมีชื่อเฉพาะเรียกว่าวิชชาวิชชาตรงข้ามกับอวิชชาปัญญาตัววิชาเนี่ยคือการรู้ รู้ความจริงว่าขันห้าเนี่ยคือตัวทุกข์นะรู้ตัวนี้ก่อนถ้ารู้ทุกข์เมื่อไหร่สมุทัยคือความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกถ้ารู้ทุกข์นะคำว่าทุกข์ไม่ใช่ความทุกข์อย่างที่พวกเราเคยรู้จักคำว่าทุกข์ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศัพท์เฉพาะมีความหมายเฉพาะอะไรเรียกว่าทุกข์ขันห้ารูปนามกายใจของเรานี่แหละคือตัวทุกข์มีภาษาบาลีบอกสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปขันทั้งห้าคือตัวทุกข์หน้าที่ต่อทุกข์คือรู้ไม่ใช่ละหน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้ไม่ใช่ละให้รู้ขันห้าไม่ใช่ละขันห้าจะละได้ยังไงขันห้ามันอยู่กับเราจะละมันไม่ได้ให้รู้มันรู้จนเราเห็นความจริงว่าขันห้ารูปนามกายใจของเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เป็นทุกข์คือถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นของที่เราบังคับมันไม่ได้จริงยืมโลกเข้ามาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วต้องคืนเข้าไปอย่างร่างกายเนี่ยเรายืมวัตถุดิบจากโลกมาสร้างร่างกายนี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องคืนโลกไปจิตใจนั้นก็เป็นของบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับนี่เรียกว่าอนัตตาไม่ใช่เจ้าของไม่อยู่ในอำนาจบังคับคือคำว่าอนัตตาถ้าเรารู้ทุกข์ก็คือการรู้ว่ากายนี้ใจนี้นั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ถูกบีบคั้นเป็นของที่บังคับไม่ได้ยืมเข้ามาใช้นี่เรียกว่ารู้ทุกข์เพราะไม่รู้ทุกข์จึงเกิดสมุทัยจึงเกิดตัณหาขึ้นอย่างเพราะเราไม่รู้ความจริงว่าร่างกายนี้คือทุกข์เราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างสุขบ้างพวกเรารู้สึกไหมร่างกายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างถ้าตราบใดที่เราเห็นว่าร่างกายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างเรียกว่าเรายังไม่รู้ทุกข์ถ้าเรารู้ทุกข์จริงเราจะเห็นว่าร่างกายนี้มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเวลาทุกข์มากๆคนทั่วไปก็ว่ามันทุกข์เวลาทุกข์น้อยลงคนทั่วไปก็ว่ามันสุขแท้จริงมันไม่มีความสุขที่แท้จริงในร่างกายเลยร่างกายนี้มันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลามีความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเราลองหายใจเข้าให้ยาวๆหายใจเข้ายาวๆดูซิว่าทุกข์หรือสุขทุกข์ไหมถ้าหายใจออกหายใจออกให้ยาวๆทุกข์หรือสุขเห็นไหมทำไมเราต้องเปลี่ยนเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวหายใจออกเพราะมันทุกข์เรานั่งอยู่เราว่าสบายแล้วเดี๋ยวก็เมื่อยต้องลุกขึ้นยืนต้องลุกขึ้นเดินยืนมากก็เมื่อยเดินมากก็เมื่อยต้องมานั่งนั่งมากก็เมื่อยต้องลงไปนอนนอนมากก็เมื่อยอีกใครนอนจนเมื่อยบ้างมีไหม นอนเยอะเกิน นอนจนเมื่อยบางคนนอนนานเป็นแผลกดทับเป็นอัมพาตลุกไม่ได้นอนจนตัวเน่าเลยทุกข์นะทำไมเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถยืนบ้างเดินบ้างนั่งบ้างนอนบ้างนอนก็นอนพลิกไปพลิกมาบ้างก็เพราะมันทุกข์เนี่ยถ้าเรารู้สึกอยู่ในร่างกายบ่อยๆเราก็จะเห็นว่าร่างกายนี้มันทุกข์จริงๆหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็มีแต่ความทุกข์ตอนนี้ทุกน้อยคนไม่มีปัญญาก็ว่าสุขพอทุกข์มากขึ้นทุกคนก็เห็นตรงกันว่าทุกข์เนี่ยเราจะมีสตินะคอยรู้อยู่ที่ร่างกายวันหนึ่งเราเห็นว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์พอเราเห็นว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์แล้วความอยากจะไม่เกิดขึ้นความอยากที่เกี่ยวกับร่างกายจะไม่เกิดขึ้นความอยากทั้งหลายที่เกี่ยวกับร่างกายมันก็อยากให้ร่างกายเป็นสุขอยากให้ร่างกายพ้นทุกข์แล้วถ้าเมื่อสติปัญญาแก่กล้าว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์แล้วนะความอยากจะให้มันสุขเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นความอยากที่ให้ร่างกายเป็นสุขเป็นความไร้เดียงสาเหมือนเด็ก โง่ๆหรือความต้องการที่ให้ร่างกายไม่ทุกข์เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเพราะเรารู้ความจริงว่ามันคือตัวทุกข์สิ่งที่เป็นตัวทุกข์นั้นจะไปอยากให้มันเป็นตัวสุขเลยทำไมมันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่มีเป็นตัวทุกข์จะไปอยากให้มันไม่ทุกข์ก็เป็นไปไม่ได้ความอยากมันจะไม่เกิดขึ้นอีกนะต่อไปเวลาร่างกายแก่คนอื่นเขากลุ้มใจเขาแก่แล้วกลุ้มใจของเราเวลาร่างกายแก่เราไม่ทุกข์นะเราเห็นว่าตัวทุกข์มันแก่ไม่ใช่เราแก่เวลาร่างกายเจ็บตัวทุกข์มันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บเวลาร่างกายจะตายตัวทุกข์มันตายไม่ใช่เราตายตัวทุกข์มันตายก็สมน้ำหน้ามันใจไม่หวั่นไหวงั้นถ้าเราเห็นความจริงของร่างกายแล้วเราจะไม่หวั่นไหวเพราะร่างกายตัณหาความอยากใดๆเกี่ยวกับทางกายไม่มีหรอกมันจะเหลือแต่ความต้องการทางกายจริงๆแต่ไม่ใช่ตัณหาหิวข้าวเงี้ยหิวข้าวเป็นความต้องการทางร่างกายแต่ตะกละเป็นความต้องการทางใจเป็นตัณหามันอยากได้ตะกละง่วงแล้วไปนอนความง่วงเป็นความธรรมดาของร่างกายง่วงเราก็ต้องไปนอนแต่ขี้เกียจแล้วไปนอนเนี่ยขี้เกียจเป็นเรื่องทางใจมันจะเหลือแต่ความจําเป็นทางร่างกายจริงๆแต่ไม่ใช่ทําไปเพราะว่าใจมันอยากใจเราจะเป็นอิสระนะมีอิสระขึ้นเราก็มีหน้าที่ดูแลร่างกายไปร่างกายหิวก็พามันไปกินข้าวร่างกายง่วงก็พามันไปนอนร่างกายร้อนพามันไปอาบน้ำร่างกายหนาวพามันใส่เสื้อผ้าเนี่ยดูอย่างนี้เมื่อก่อนนี้มีคำสอนนะเคยอ่านคำสอนของเซนบอกหลักของการปฏิบัติคือหิวก็กินง่วงก็นอนตอนหลวงพ่อวัยรุ่นหลักอย่างนี้ชอบไหม เนี่ยได้กินให้อิ่มนอนให้สบายเลยนะที่จริงเขาสอนถูกนะหิวก็กินเขาไม่ได้บอกว่าตะกะให้กินนะง่วงก็ให้นอนเขาไม่ได้บอกว่าขี้เกียจก็ให้นอนนี่นั่นทางร่างกายไม่ไปบังคับมันไม่ได้ทรมานมันดูแลมันไปเพื่ออะไรเพื่อเอาร่างกายนี้ไว้ปฏิบัติธรรมยกระดับใจของเราให้พ้นทุกข์ไปต้องอาศัยร่างกายไม่อาศัยร่างกายก็ภาวนายากอย่างพอร่างกายแก่เนี่ยภาวนาลำบากนะงั้นภาวนาตั้งแต่อายุน้อยๆดีรอจนแก่แล้วมาภาวนาเนี่ยสติอะไรมันอยู่กับเนื้อกับตัวยากใจมันลอยง่ายมันจะเคลิ้มง่ายถึงเวลาจะเจริญสติก็จะหลับถึงเวลานอนหลับก็ตื่นเนี่ยกับหัวกับหางไปหมดนะเรามีร่างกายนะเราดูแลร่างกายไว้เพื่อเอามันมาปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตของเราขึ้นไปเมื่อเราพัฒนาจิตใจแล้วเราก็อาศัยร่างกายนี้แหละทำประโยชน์เผยแพร่ธรรมะต่อไปถ่ายทอดธรรมะไปเพื่ออะไรเพื่อผู้อื่นเขาจะได้รับประโยชน์อันนี้บ้างเนี่ยไม่ได้ทำไปด้วยกิเลสตัณหานะทำไปด้วยความเมตตากรุณาล้วนๆเลยงั้นเราก็ดูแลร่างกายไปไม่ต้องให้มันพังเร็วกว่าที่ควรจะเป็นหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็ไปอาบน้ำหนาวก็ไปใส่เสื้อให้เยอะขึ้นนะเนี่ยดูแลมันไปแต่ถ้ามันแก่ตัวทุกข์มันแก่เวลามันไม่สบายตัวทุกข์มันไม่สบายเวลามันจะตายตัวทุกข์มันจะตายไม่เดือดร้อนใจจะไม่เดือดร้อนความทุกข์จะเหลือแต่ความทุกข์ทางร่างกายแต่ความทุกข์ทางใจไม่มีเนี่ยเราหัดเจริญปัญญานะดูอย่างนี้แหละดูความจริงลงไปในร่างกายเห็นแต่ตัวทุกข์ไม่เห็นมีตัวดีเลยตรงไหนเลยคอยรู้สึกอยู่ในกายบ่อยๆเดี๋ยวก็เห็นเองว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ทุกข์เพราะความหิวเพราะความกระหายน้ำหิวข้าวทุกข์เพราะความหนาวทุกข์เพราะความร้อนนะทุกข์เพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยสารพัดจะทุกข์เนี่ยเรารู้ลงมาสุดท้ายก็เห็นว่ากายนี้มีแต่ทุกข์นะ นี่คือการเจริญปัญญาในการเรียนรู้กายส่วนการเจริญปัญญาในการเรียนรู้จิตเราจะเห็นว่าจิตนี่เต็มความด้วยความไม่เที่ยงจิตใจนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เราดิ้นรนทำทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อให้จิตใจมีความสุขอย่างเราอยากมีแฟนนะเพื่อให้ใจมีความสุขเราอยากจะมีชื่อเสียงเพื่อให้จิตใจมีความสุขอยากจะมีโน้นมีนี่จิตใจจะได้มีความสุขไปดูหนังก็เพื่อว่าให้ใจมีความสุขไปฟังเพลงไปหาของอร่อยกินเพื่อให้จิตใจมีความสุขไปหาของอร่อยกินนี่ไม่ได้ทำให้ร่างกายมีความสุขนะถ้าเราเลือกกินของอร่อยมากๆร่างกายจะทุกข์ก็ได้เช่นบางคนชอบกินขาหมูหมั่นโถสมมตินะไม่ใช่หลวงพ่อชอบนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดยกมาเรื่อยๆกุ้มใจคนชอบกินเนี่ยกินไปร่างกายไม่ได้ต้องการขาหมูหมั่นโถนะไม่ได้ต้องการบะหมี่เป็ดฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ไม่ใช่ร่างกายต้องการอาหารแต่ใครเป็นต้องคนต้องการกินอันโน้นกินอันนี้ใจต้องการงั้นความต้องการนี้ไม่จบหรอกจะหิวไปเรื่อยๆร่างกายหิววันหนึ่งสองสามครั้งใจหิวทั้งวันเนี่ยเรามาดูที่ใจนะเราเห็นนะใจเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็โกรธนะเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหู่เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เนี่ยค่อยมารู้อยู่ที่ใจเรื่อยๆสุดท้ายปัญญามันเกิดนะอุตส่าห์ดิ้นรนหาอารมณ์ที่ดีมาเพื่อให้ใจมีความสุขนะมันมีอยู่ได้ชั่วคราวความสุขก็หายไปอีกแล้วดิ้นรนแทบตายนะได้ความสุขมานิดหนึ่งแล้วความสุขก็หายไปอีกก็ต้องดิ้นอีกเนี่ยใจที่มีปัญญามันจะเริ่มเห็นตรงนี้แล้วมันจะรู้เลยว่าความอยากเกิดทีไรความทุกข์เกิดทุกทีแล้วความสุขที่ได้มาจากการดิ้นรนอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปหรือบางทีเราก็ดิ้นรนหนีความทุกข์พอหนีได้นะหมดทุกเรื่องนี้ก็ไปทุกเรื่องอื่นต่อเนี่ยเฝ้ารู้ลงมาในจิตในใจนะเห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้เลยดิ้นรนแทบตายเพื่อได้ความสุขมาความสุขอยู่กับเราแป๊บเดียวก็หายไปอีกแล้วดิ้นรนแทบตายเพื่อจะหนีความทุกข์หนีได้แป๊บเดียวความทุกข์ก็ตามมาอีกแล้วเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปนะใจไม่ว่าจะอยากยังไงจะอยากมีความสุขหรืออยากไม่ทุกข์ก็ทุกข์ทั้งหมดเลยใจจะถูกบีบคั้นตลอดเวลาเวลาที่ใจมีความอยากนั้นมันจะมีการขยำขยี้ในใจใจมันจะถูกขยี้นะไปหัดดูนะมันจะรู้สึกถูกบี้อยู่ไม่มีความสุขเลยเนี่ยพอเราเฝ้ารู้ความจริงนะสุดท้ายปัญญามันเกิดนะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาให้จิตเรารู้อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็หายไปใจมันจะไม่หิวความสุขใจมันจะไม่เกลียดความทุกข์มันจะเป็นกลางต่อสุขและทุกข์มันจะเป็นกลางต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเมื่อใจมันเข้าสู่ความเป็นกลางแล้วเนี่ยมันก็ไม่หิวแหละถ้าใจมันไม่ไปเข้าสู่ความเป็นกลางก็หิวไปเรื่อยๆอยากได้อันนี้อยากพ้นจากอันนี้แต่ยังมันอยากได้ความสุขมันอยากหนีความทุกข์แต่ถ้าปัญญามันเกิดความสุขก็ของชั่วคราวความทุกข์ก็ของชั่วคราวความอยากจะหนีไม่เกิดขึ้นแม้ถ้าเรารู้ทันใจของเราความรู้สึกอารมณ์ทุกชนิดที่เกิดในใจเราความรู้สึกทุกชนิดที่เกิดในใจเราชั่วคราวหมดเลยการดิ้นรนความอยากที่จะให้พ้นไปจากความทุกข์ความอยากจะให้ได้ความสุขไม่เกิดเมื่อใจปราศจากความอยากใจไม่ถูกขยำขยี้ไม่ถูกกดดันไม่ถูกเขี่ยวเข็นทรมานจิตใจเข้าถึงความอิ่มความเต็มความสุขความสงบที่แท้จริงในโลกนี้ไม่มีความสุขที่แท้จริงนะแต่จิตที่เข้าถึงธรรมแล้วมีความสุขที่แท้จริงเพราะไม่หิวเพราะมันเต็มมันอิ่มในตัวของมันเองด้วยปัญญาปัญญาที่ทำให้ใจเราเต็มใจเราอิ่มก็คือการเห็นความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นล้วนแต่ดับไปความสุขเกิดขึ้นความสุขก็ดับไปความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์ก็ดับไปเห็นอย่างนี้พอเห็นอย่างนี้แล้วมันจะไม่ดิ้นรนหาความสุขไม่ดิ้นรนหนีความทุกข์เลยความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกงั้นอาศัยปัญญาที่แก่กล้าแล้วนี่เองทำให้ความอยากไม่เกิดขึ้นอีกอาศัยปัญญาหรือวิชาทำลายอวิชชาลงไปได้ ความไม่รู้ความโง่ของเราเมื่อไม่มีความโง่ความอยากจะไม่เกิดเมื่อความอยากไม่เกิดความดิ้นรนทางใจจะไม่เกิดเมื่อความดิ้นรนทางใจไม่เกิดภาระทางใจจะไม่เกิดเมื่อปราศจากภาระจิตใจก็เป็นอิสระถ้าเรามีงานอยู่รู้สึกไหมเรายังมีงานค้างอยู่เนี่ยไม่อิสระรู้สึกไหมแต่ใจที่เต็มที่แล้วนะภาวนาเต็มที่แล้วไม่มีอะไรค้างอยู่อีกแล้วไม่มีงานที่ต้องทำอีกแล้วมันอิสระเต็มที่ก็ไปฝึกเอานะเดี๋ยวไปกินข้าวซะระหว่างกินข้าวคอยสังเกตนะว่ามีความอยากเกิดขึ้นกี่ครั้งนิมนต์เลยครับพระก็ต้องสังเกตนะ